Je po 9. hodině ráno, Český rozhlas vysílá Zálety. Pěknou neděli přeje Alena Zárybnická. Je fakt, že do okamžiku, kdy i v Česku budeme moci obout lyže a vyrazit na zasněžené svahy, přeci jen ještě nějaký ten čas zbývá. V areálech ale už přípravy na tu letošní sezónu jsou dávno v plném proudu. V některých ledovcových střediscích se v Alpách lyžovalo i v létě, jinde zahajují provoz právě teď. A právě o lyžování budu dnes v Záletech mluvit se zástupcem šéfredaktora časopisu Snow a portálu Snow.cz. Radkem Holubem. Řeč bude o nejpěknějších lokalitách u nás v Česku i o lyžování v Alpách či jinde na světě. A speciálně taky o Orlických horách, které má Radek Holub velmi rád a kam často se svou ženou a dětmi jezdí. Dědeček Radka Holuba byl velvyslancem a možná i proto studoval Radek zahraniční politiku. Jenže lyžování ho bavilo a bral ho jako únik do jiné reality. Odvedlo ho od diplomacie na zasněžené svahy. A vypadá to, že dnes nelituje. Před lety se potkal s Petrem Sochou, který už v lyžařském mediálním světě působil. Postupně se kolem nich sešel tým lidí, kteří naladěni na stejnou notu, nejen tu lyžařskou, začali vydávat svůj časopis. Letos před Vánocemi vyjde jubilejní sté číslo. Radku, vítej v Záletech, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
A troufla jsem si říct, že nelituješ toho, že tě lyžování odvedlo od diplomacie na zasněžené svahy. Doufám, že se nepletu.
Určitě ne, nelituju. A dokonce bych řekl, že i v lyžování se trocha diplomacie užije.
A na druhou stranu musím říct, že chování anglického gentlemana máš a jak jsem tak letmo měla možnost poznat tvého tatínka, je mi jasné, že to máš po něm. Byl ten dědeček diplomat právě z otcovy strany?
Nebyl. Od maminky.
A kde působil?
Byly to docela daleké země v Africe a nebo v Asii. Korea.
Korea, vidíš to, dějiště příštích zimních olympijských her, možná pro někoho destinace, o které bychom nikdy neuvažovali v souvislosti s lyžováním.
To je pravda, i když zemí na země kouli, kde se dá lyžovat, je kolem stovky, takže ani v Asii není problém nazout lyže. Známe je Japonsko, že jo, i díky olympiádě v Nagánu, dokonce tam si světová freeridová komunita oblíbila tam střediska právě kvůli přídělům prachového sněhu a v Koreji samozřejmě také lyžařské možnosti jsou.
Skoro 15 let to není z pohledu vývoje lyžařských areálů a lyžování málo. O tom, co se za tu dobu změnilo na českých i zahraničních sjezdovkách, o tom budeme mluvit s Radkem Holubem z časopisu Snow hned po písničce. V Českém rozhlase posloucháte nedělní Zálety dnes s Radkem Holubem z časopisu a portálu Snow. 15 let v lyžařském mediálním světě se dá považovat za dost dlouhou dobu pro to, abychom mohli srovnávat. A začnu, když dovolíš, právě u časopisu. Co zajímá vaše čtenáře, když jste s časopisem začínali?
Tak řekl bych, že tehdy, to znamená krátce po roce 2000, byla hlavním tématem carvingová revoluce. Ty lyže jako materiál se celkem čerstvě proměňovaly z těch kdysi rovných na nějak vykrojené, ovladatelnější, příjemnější pro ty uživatele lyžaře. Takže to bylo velké téma.
Dokážeš odhadnout, kolik procent sjezdovek tehdy před těmi 15 lety bylo u nás už se sněhovými děly?
Tak můžu se pokusit odhadnout. Ten fenomén zasněžování sice není tak úplně nový, že by byl objeven před 15 lety, ale přeci jenom u nás v těch 90. letech se zasněžováním začínalo, takže velká lyžařská centra v Krkonoších už tehdy zasněžovaná byla, ale do těch menších si myslím, že to právě nejvíc přicházelo v této době. Před těmi 15 lety, 10, 5 a dneska už bych řekl, že je pokryto, dejme tomu, 80 až 100% sjezdovek, tehdy to mohla být třeba čtvrtina.
O technickém sněhu budeme ještě dnes v Záletech určitě mluvit. Teď zpátky k časopisu. Další články vychází i na portále snow.cz, tam vám běží i obšírná diskuse. Jaká témata jsou u lyžařských patronů, u lidí, kteří čtou váš časopis a váš portál nejoblíbenější? O čem čtenáři diskutují?
Tak řekl bych, že oblíbené téma tradičně právě u nás na portálu je lyžařský materiál, to znamená lyže, boty, vázání, jak to všechno skloubit dohromady a pak samozřejmě i technika jízdy a pak jsou oblíbená témata kam jet.
Dřív se říkalo, že co Čech, to lyžař. Já to nemám statisticky nějak podloženo, ale zdá se mi, že lidí, kteří aktivně lyžují, je teď v poslední době spíš míň, než to bylo v době mého dětství, tím myslím tedy před 45 a 40 lety, nebo se pletu?
Myslím si, že je to možné, přeci jenom tehdy se lyžovalo povinně i ve školách, byly výcviky, já jsem taky prošel, takže i děti, které by se jinak k lyžování třeba nedostaly, tak zjistili, že je to baví a už u toho zůstali, učili pak svoje děti. To dneska povinné není, tím pádem zvláště u dětí, co záleží, jestli rodiče k lyžování dovedou nebo ne. Řekl bych, že dramaticky se to číslo, zvlášť v Česku, nesnižuje, pořád to považujeme za takový národní sport, vlastně v zimě asi nejrozšířenější masový.
V tomto okamžiku některé ledovcové areály právě na podzim zahajují svůj provoz, jiné fungovaly i přes léto. Které jsou takové, kde si můžeme zaležovat vlastně 365 dní v roce?
V Rakousku je to Hintertux a ve Švýcarsku ledovec nad Cermatem a Sázfé, tuším, má také skoro celoroční provoz.
A kde teď na podzim je nejlepší lyžování, nebo kde bývá nejlepší? Samozřejmě budou si muset naši posluchači vybrat i podle aktuální předpovědi počasí, abych si přihrála svoji polívčičku, ale samozřejmě i podle těch obecných podmínek, tak typické podzimní lyžařské destinace v Alpách.
Těmi jsou samozřejmě ledovce, kterých třeba v případě Rakouska je tuším 8. Ta neledovcová lyžařská centra začínají sezónu díky zasněžování nebo jiným metodám, jak ten sníh získat, o kterých si možná taky budeme ještě povídat, tak podle podmínek třeba nejdříve koncem října během listopadu. Kdo se třeba na ledovci bojí, že bude těch lidí trochu příliš, přeci jenom na podzim je ten lyžařský absťák nejvyšší, zároveň se tam stahují ty trénující reprezentační týmy, takže zvláště o víkendech nebo o svácích tam bývá plněji, tak může počkat, až se otevře nějaké to neledovcové. Typicky tak to v Alpách brzy otvírá třeba ve Šládminku na kopci Planaj nějakou sjezdovku nebo na sousedním Reiteralmu, což z Česka není úplně daleko. Většinou to vychází, už během listopadu tam pár sjezdovek funguje.
Radek Holub, zástupce šéfredaktora časopisu Snow. S Radkem Holubem z časopisu Snow mluvíme dneska o lyžování. Ještě předtím, než se zaměříme na to, co čeká lyžaře letos v zimě v českých lyžařských střediscích, zvlášť v těch východočeských, pojďme za hranice. Máš spočítáno, kolik lyžařských středisek si viděl na vlastní oči, aby bylo jasno, že máš co porovnávat, když o tom teď dál budeme mluvit?
Počítáno to možná dokonce mám, akorát to číslo nenosím v hlavě, mám takovou tabulku, kam si dělám křížky a řekl bych, že jich bude třeba ke 200, když budu počítat i ty maličkaté, kterých je spoustu a kde jsem se třeba sklouznul chvilku.
A Češi čím dál tím častěji vyráží do Alp, možná i kvůli té sněhové jistotě a tomu komfortu, která tamní lyžařská střediska nabízí. Kterou zemi si oblíbili? Já tipuju, že to bude Itálie, třeba Jižní Tyrolsko, a to možná i díky podobné mentalitě, historicky rakouskému pořádku a dnes italské lehkosti.
Tak myslím, že si odpověděla za mě. Určitě Jižní Tyrolsko patří k těm nejoblíbenějším oblastem. Mně ta mixovaná mentalita taky příjemná. Myslím si, že i s Itálií jako takovou máme dost podobnou povahu, nebo když ne podobnou, tak kompatibilní. Ani ty Italové jsou v řešení problému takový klidnější, nebo berou to s nadhledem, což si myslím, že nám vyhovuje. My možná jako máme v národní povaze více trošku vztekat a tohle je uklidňující, když to někdo umí jinak. A v tom Jižním Tyrolsku se to hezky kombinuje právě s tím rakouským pořádkem, který přeci jenom v nějakých těch krvinkách v sobě taky máme.
Čech je nejvyhledávanější jedno konkrétní místo napříč Alpami. Které si myslíš, že to je?
Myslím si, že to bude nějaké rakouské středisko, které je dobře dostupné. Může to být Šládmink anebo právě jeden z ledovců, kam ty čeští lyžaři míří vlastně po dobu 6 měsíců od podzimu do jara, takže pak té statistice je dost možné, že vyhraje. Z takových velkých lyžařských oblastí to bude Ski Amade, které zahrnuje desítky středisek okolo Flachau, údolí Gasteinertal až právě ke Schladminku.
Teď tu otázku obrátím. Existuje nějaké místo, o kterém se v Česku prakticky neví a které by naopak z hlediska toho, jak znáš české lyžaře a jak znáš alpská střediska, mělo být hodně vyhledáváno, protože je prostě z nějakého důvodu to nejlepší a zároveň opomíjené?
Myslím si, že by se našlo určitě spousta míst, která by padla takovému typickému českému lyžaři do chuti. Akorát pokud je opravdu zapadlé, nevyhledávané, moc o něm nevědí, tak je to většinou tím, že je dost daleko. A přeci jenom ta dopravní vzdálenost hraje roli. Lidi jedou vždycky na to nejbližší místo, které jim splní nějaké jejich představy a ty jsou samozřejmě dost rozdílné.
A tvůj tip na to, jaké místo bychom bez ohledu na tu vzdálenost měli navštívit, aby nám vyhovovalo?
Tak to je těžký. Mě osobně baví právě poznávání těch míst. Jo. I tím, že to mám trošku jako svoji práci, porovnávání, hledání takových míst, pro koho sedí, tak to mě na tom vlastně i dost baví, že ne všechna ta střediska jsou stejná, i když samozřejmě globalizace funguje i tady v tom lyžařském oboru, tak jsou si ty střediska podobnější. Lanovky vyrábí pár firem na světě, Sněžná dělá všechno to, co vlastně vidíme kolem sebe. Jenom ta příroda je v každém místě jiná a přesto jsou místa, kde se třeba trochu zastavil čas a to je pro mě okouzlující.
Rozumím. Skvělá místa pro lyžování najdeme taky ve Švýcarsku. Ostatně ty jsi spolu s Petrem Sochou vydal knížku Lyžařská nejšvýcarska. Co je podle vás, tedy zkušených lyžařských matadorů, novinářů, považováno za to opravdu švýcarské nej?
Kdo rád poznává zajímavosti, nehledá jenom tu nějakou prefabrikovanou lyžařskou továrnu na ten zážitek, který očekává, tak pro ně je Švýcarsko určitě výborná volba. Co je nej, tak samozřejmě asi vynechat Zermatt jako jedno z největších lyžařských středisek na světě, s jednou z nejkrásnějších kulis, nejenom díky Matterhornu, ale i všem těm ostatním vysokým horám 4000, co jsou okolo, s jeho historií a vůbec, jak je ta vesnička koncipovaná, že tam nesmí se jezdit auty, tak vynechat Zermatt by asi nešlo. A pokud si takhle odškrtáme, dejme tomu 5-10 švýcarských nej, které jsou prostě unikáty svého druhu, tak pak si myslím, že je i na čase třeba objevovat nějaká ta zapadlá místa, která samozřejmě asi nikdy vyhlasem nepřebíjí nějaké tyto velikány, ale také jsou zajímavé.
Ani v zahraničí se už dneska neobejdou bez technického sněhu, zasněžuje se i na ledovcích. A právě o tom, jak se technický sníh vyrábí a i o dalších vymoženostech současné doby, budu s Radkem Holubem v Záletech mluvit hned po písničce. První sněžné dělo zkonstruovali Američané v roce 1950. V Evropě poprvé zasněžovali v pohoří Harz o 10 let později a o dalších 10 let později, tedy v roce 1965, se zasněžovalo i u nás, v Telnici v Krušných horách. Rychlý vývoj zasněžovacích technologií nastal v 80. letech, protože do Alp přišlo pár zim bez sněhu, takže si vlastně uvědomili, že to je cesta, která může vrátit sníh na ta místa, kam ho příroda teď už trošku zapomíná dávat. Já jsem si všimla, že v poslední době nahrazují ta klasická sněžná děla s vrtulí takové ty vysoké štíhlé sprchy. Zdá se mi, že jich přibývá, nebo sopletu?
Myslím si, že ano, že jich přibývá, protože mají proti těm velkým vrtulovým dělům své výhody. Samozřejmě jsou levnější na pořízení, zase jich potřeba o něco více. A ona celá ta věda okolo sněžných děl se točí od toho, že to středisko potřebuje třeba během 3 mrazivých dnů nebo 4-5 zasněžit pokud možno všechny ty sjezdovky nebo co nejvíce, takže podle terénu, šířky sjezdovky si vlastně nastaví, které dělo je vhodnější. Ta vrtulová děla mají samozřejmě vyšší výkon, víc toho sněhu vyrobí, ale zase nelze je pořídit každých 20 metrů té sjezdovky, kdežto ty tyče bývají takto nahusto a to množství sněhu, co vyrobí, tak pokryje přesně ten kus jezdovky, co potřebují.
Zaměřme se teď na východní Čechy, tedy na Krkonoše a Orlické hory. I tady se střediska hodně rychle rozvíjí. Které podle tvého názoru, Radku, lyžařského novináře, lyžařského specialisty, zaznamenalo v těch posledních letech opravdu největší boom, teď myslím tedy ve východních Čechách?
Tak řekl bych, že to bude celý region kolem Janských lázní, Černé hory, Pec pod Sněžkou. Tam v těch posledních letech došlo jednak k tomu, že ta střediska fungují na jeden společný skipas, jednak jsou vlastně i částečně lyžařsky, částečně skibusem propojená, takže kdo je tam na déle, tak si může vybírat na každý den jiný kopec, tak jak dneska rádi děláme. A i ten jednodenní návštěvník si může projet takové safari. Přibývají tam i nové sjezdovky, nové lanovky, takže celkově si myslím, že ta úroveň jde nahoru.
Pojďme se teď podívat podrobně do tvých oblíbených Orlických hor. Kdybys měl vybrat místo, které je ideální na běžky, byla by to nějaká třeba mrazová kotlina až na polské straně, že by se to třeba drželo alespoň trochu té meteorologie a toho, co vlastně nabízí příroda a klima samotné?
To se mi právě na Orlických horách líbí, že kombinace sjezdovky, běžky, tak je tam velmi taková harmonická, přirozená. A přitom nejsou tak oblíbené, tedy ani přeplněné, jako třeba Krkonoše. Ta infrastruktura je tam taková říčí a to je to, co se mi líbí. Moje oblíbené místo je Orlické záhoří, právě u polských hranic. Je to taková náhorní plošina, široké údolí, žádná stísněná soutěska, takže příjemné prostředí. Když je sníh, vedou tam stopy vlastně přímo kolem chalup a na sjezdovky se dá dojet autem nedaleko do Deštného, do Říček nebo i na polskou stranu. Dokonce tam fungují i vlíčky přímo v té vesničce, což třeba pro malé děti nebo pro takové dopoledne hodinku dvě lyžování je taky fajn.
S Radkem Holubem z portálu a časopisu Snow mluvíme dnes v Záletech. S Radkem Holubem z časopisu Snow mluvíme dneska o lyžování. Ještě jedna věc, kterou musím nutně v souvislosti s technickým sněhem zmínit. Co říkáte vy, lyžařští novináři, na fakt, že někdo si stěžuje na to, že zasněžování, výroba technického sněhu není ekologická?
Samozřejmě asi by se dalo říct, že jakákoliv lidská aktivita je neekologická, takže jistě na tom něco pravdy je. Záleží jenom, v jakém kontextu se na to budeme dívat a za cenu čeho. Výroba technického sněhu je z principu jenom mísení vzduchu a vody. Nejsou tam žádné jiné příměsi, aspoň v 90% případů, v některých zemích je to dokonce zakázané cokoliv používat jiného, co třeba pomáhá té vodě rychleji zmrznout, ale i v takovém případě jsou to vlastně přírodní látky, jenom přisypané z nějakého pytle. Takže řekl bych, že v podstatě se to nepoužívá nějak masově. Je potřeba tu vodu někde sebrat, tak tam si myslím, že záleží na tom, odkud se ta voda bere, jestli je třeba zanechaný dostatečný průtok v té řece, odkud se čerpá, ale z tohoto důvodu si většina středisek v Alpách i u nás to začíná, staví své vlastní nádrže. Mají svoji vodu, kterou nastříkají na začátku sezóny na sjezdovky, ona pak zase na jaře odteče, takže kromě nějakého toho výparu vlastně nezmizí. Pak je potřeba elektřina, aby ta děla běžela. Tu také používáme všichni ke všemu. Dnešní děla jsou určitě energeticky mnohem méně náročné, než tomu bylo třeba i před těmi 15-20 lety. A myslím si, že vývoj bude takto pokračovat. Takže bych neřekl, že je to něco příliš neekologického, nehledě na to, že jsou i další metody, jak s nich získávat, kromě těch děl.
Říká Radek Holub z časopisu Snow, který je hostem dnešních záletů. O lyžování jsem si dneska v Záletech povídala s Radkem Holubem, který díky své profesi se dostal na lyže na mnoha místech světa. A jestli budeš, Radku, souhlasit, že si vždycky s ukončením té zimní sezóny, kdy na horách zůstává ještě relativně dost sněhu na sjezdovkách, říkáme, že by bylo fajn, kdyby jsme s podobnou výškou sněhové pokrývky tu další zimní sezónu zahajovali. Ale i na to mají v některých střediscích recept.
No, je to tak. Ten sníh se ku podivu dá uchovat přes celé léto, pokud se navrší na hromadu, která je přikrytá pilinami, plachtou, nějak chráněná proti slunečnímu záření. A to dokonce i v neledovcových výškách, kde přes léto samozřejmě teploty jdou vysoko nad nulu, tak tyto experimenty fungují. Nejlépe se jim samozřejmě daří na ledovcích, kde to klima je proto nejpříhodnější, takže řekl bych, že to ledovcové lyžování na podzim, že je už na tomto hospodaření se sněhem docela závislé, že mají prostě skryté někde hromady, ty potom během září, října rozhrnou na sjezdovku, ale zkouší to i níže položená střediska, třeba okolo Šládminku.
Takže můžeme říkat, že vyrážíme ne za prvním sněhem letošní sezóny, ale za posledním sněhem té minulé, když se na podzim vydáváme na hory.
Je to přesně tak, no. A toho sněhu, co se podle údajů těchto experimentátorů podaří uchovat, tak je třeba 80% z toho původního množství, což je pěkný výsledek a je to asi hospodárnější než třeba ten technický sníh.
To je krásné číslo, 80%. Fajn. Při posledních Záletech seděla na tvém místě kastelán hradu Svojanov Miloš Dempír a tady je otázka, kterou ti tu nechal.
Já bych se zeptal, co je pravdy na tom, že na naše území lyže přinesl hrabě Harach.
Určitě na tom je dost pravdy a určitě je dost pravdy už sněhem zaváto, jak by se tak dalo říct. Samozřejmě historii píšou vždycky vítězové a ne vždycky se podaří uchovat objektivně, takže je pravda, že hrabě Harach pořídili, že pro své zaměstnance, lesníky, stejně jako je pravda, že možná prvním českým lyžařem na českém území byl pan wrestler Ořovský, který si vlastně z Norska objednával brusle a oni mu k tomu přibalili jako ukázkový produkt lyže, které neznal, nevěděl, co s nimi, ale sjel s nimi Václavské náměstí už v 80. letech 19. století. A celá ta historie, co známe, tak samozřejmě asi z větší části sedí, ale je také pravda, že ty naše hory pohraniční, že tehdy jsou to Sudety, tehdy byly osídlené převážně Němci a ty němečtí obyvatelé měli s lyžemi pravděpodobně větší zkušenosti než Češi.
Příště bude na tvém místě sedět ředitelka Východočeské galerie Pardubice, doktorka Hana Řeháková. Příležitost pro tebe, Radko, na co by si jí chtěl zeptat?
Tak mě by zajímalo, jestli pan malíř Lada maloval zimní obrázky i v takových zimách, kdy třeba byla obleva, jak vypadají.
Tak to je téma, které potěší i ucho meteorologovo v příštích Záletech. Já za tu otázku děkuji Radku Holubovi, který je zástupcem šéfredaktora časopisu Snow. Díky, Radku, že jsi si našel čas na dnešní Zálety.
Taky děkuji.
A krásnou neděli vám všem.
A pěknou lyžařskou sezónu.